l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-ġimata rikonċiljazzjoni nazjonali huwa iż-żmien għall-Awstraljani kollha biex jitgħallmu dwar l-istorja Awstraljana, kulturi u kisbiet u biex jikontribwixxu għall-rikonċiljazzjoni billi jibnu relazzjonijiet aħjar mal-poplu aboriġinu u Torres Strait Islander. It-tema ta' din is-sena hija More Than a Word, Reconciliation Takes Action. Aktar minn kelma waħda, rikonċiljazzjoni tieħu azzjoni. Kif il-migranti jistgħu jieħdu azzjoni għar-rikonċiljazzjoni? Id-dati tal-ġimgħa nazzjonali ta' rikonċiljazzjoni bejn is-27 ta' Mejju u t-3 ta' Ġunju ifakru r-referendum tal-1967 u id-deċiżjoni tal-Qorti Għolja ta' Mabo. Karen Mandin ta' Nisel Bundialang minnaħa ta' fuq ta' New South Wales hija l-kap ta' Reconciliation Australia u tgħid li r-rikonċiljazzjoni hija vjaġġ għall-Awstraljani kollha dwar kif naħsbu dwar ir-relazzjoni tagħna mal-ewwel Awstraljani, Aborigini u Torres Strait Islander u l-Awstraljani kollha, kemm jekk għadek tasal l-Awstralja jew anke jekk ilek l-Awstralja għal ħafna żmien.
Reconciliation, it's a journey for all Australians. How we think about the relationship with the first Australians, Aboriginal and Torres Strait Islander people, and all Australians, whether you're a new arrival or whether you've been here for a very long time.
Ir-rikonċiljazzjoni hija esperjenza attiva u hemm ħafna modi sempliċi biex inkunu parti mill-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali. Hija opportunità għalina kollha biex inkunu involuti f'avvenimenti jew nieħdu parti fl-attivitajiet.
When it comes to National Reconciliation Week, it's just an opportunity for us all to take a moment to think about those relationships, to put a spotlight on it, open up new conversations and encourage all of our communities to get involved in events or take part in activities.
Bħala kap tal-Federazzjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Etniċi fl-Awstralja, Mohammed Ali Kaffaġi ħeġġeġ lill-migranti kollha biex jieħdu parti fil-proċess ta' rikonċiljazzjoni.
We have a very strong voice if we unite with First Nations people's voice. We know that they have welcomed us in this country. It's our duty and obligation to know their history, to know what those communities have gone through, because we have similar experiences and similar drivers for change. We both face racism, we both face, I guess, injustice, and we both want equity of access in this country.
Imma Karen Mandin tgħid li jista' jkun hemm raġunijiet għaliex ħafna migranti huma indifferenti għal proċess ta' rikonċiljazzjoni, imma tħeġġiġhom biex ikunu parti mill-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali din id-darba. Hija tgħid li ħafna drabi ma jkunux jafu minn fejn ser jibdew jew iħossuhom indifferenti. Hija tgħid li għandna ħafna affarijiet komuni u hemm ħafna modi kif napprezzaw il-kulturi ta' xulxin u d-diversità tagħna.
Probably one of the biggest barriers is not knowing where to start and feeling some kind of trepidation or feeling that it is so different. We have so much more in common and there are ways for us to appreciate each other's cultures and our diversity, and I think that makes us stronger.
Għal aktar informazzjoni dwar il-ġimgħa nazzjonali ta' rikonċiljazzjoni tista' tiċċekkja il-website www.reconciliation.org.au.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.